بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، kita melangsungkan ada 6 poin besar yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala sebagai sebab jatuhnya Yahya Al-Hajuri. Dari dulunya dia punya kedudukan, keterhormatan dan posisi yang tinggi di mata Ahlus Sunnati wal Jamaah. Setelah beliau menyebutkan poin yang kedua, yaitu poin dalam bahasa kasarnya menendang saudara-saudaranya yang baik, yang berguna buat pribadinya untuk dunia dan akhiratnya, dibuang barakallahu fikum, dijauhi, dijauhkan dan ditendang olehnya. Sebab yang ketiga, taqribu ahli raibil mat'un fihim wal isti'anatu bihim. Menendang orang-orang yang baik, mengusir orang-orang yang baik dari sekitarnya, lalu dia mendekatkan orang-orang yang bermasalah padanya, tercela barakallahu fikum, dan menjadikan mereka-mereka ini sebagai barisan membelanya, mengangkatnya, isti'anah bihi, membantu dirinya untuk melancarkan kemauan dan keinginannya. Kata beliau barakallahu fikum, di saat itu Yahya Al-Hajuri mulai menyingkirkan saudara-saudaranya yang tergolong murid-murid besar Asy-Syaikh Mukbir rahimahullahu taala. Sebaliknya, dia mendekatkan orang-orang yang masih banyak keraguan dan perlu di cross check barakallahu fikum, diragukan keadilannya dari sisi akhlak, tertuding dan tertuduh barakallahu fikum. Teringat kita fitnah yang sekarang ini, fitnah soal fiqah. Apa yang dilakukan oleh Ustadz Asgari, menendang teman-temannya yang baik, menuding kalau mereka itu adalah sistem komando, lalu mendekatkan orang-orang yang banyak masyakil, problematika, problem yang terjadi di daerah itu yang didekatkan pada dirinya, lalu ditendang barakallahu fikum orang-orang yang baik sesungguhnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, wa qad dakhala qissah, telah masuk datang kepada Hajuri sebagian teman-teman atau pengikutnya, faqalulah, mereka-mereka ini mengatakan kepada Yahya, ya Syekh, anta tuqarribu minka fulan. Seseorang atau sebagian pengikutnya barakallahu fikum berkata, ya Syekh, Anda mendekatkan fulan-fulan sementara demikian-demikian orangnya. Faqala al-Hajuri, Hajuri berkata, ana astamiluhu fil fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Saya jadikan spion dalam fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau kemudian, sungguh saya katakan, kata Syekh Abdul Abbas Yasin hafizahu rahimahullah, saya katakan, sungguh Yahya telah lalai atau pura-pura lalai, lupa dengan firman Allah Azza wa Jalla, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillah min awliya thumma la tunsarun. Jangan kalian cenderung kepada orang-orang yang telah berbuat zalim sehingga menyentuhmu api neraka, dan tiadalah bagi kalian selain Allah Azza wa Jalla kekasih, dan juga summalatun sarun, kalian tidak akan ditolong. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, jangan kalian meminta bantuan dengan orang-orang zalim sehingga kalian seperti mereka, fatakunu ka'annakum qad raditum bi baqi sani'in. Jangan kalian meminta bantuan dari orang-orang yang telah berbuat zalim sehingga posisi engkau itu bagaikan orang yang ridha terhadap apa yang akan diperbuatnya dari kezaliman. Jangan engkau barakallahu fikum masuk memberikan pembelaan karena akan digolongkan engkau dalam golongan mereka. Kemudian beliau mengatakan, di dalam ayat ini Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan peringatan agar seseorang tidak condong kepada orang-orang yang berbuat zalim, condong kepadanya, bergabung dalam perbuatan zalimnya sesuai dan cocok dengan langkah-langkahnya. Berikut ridha dari kezaliman terhadap kezaliman yang telah diperbuat dan dilakukan. Nas'alullah as-salamata al-afiyah. Kita tahu barakallahu fikum sebagaimana yang kita sampaikan kemarin bahwa kezaliman itu ada pada tiga hal. Kezaliman pada harta, kezaliman pada kehormatan, dan kezaliman barakallahu fikum pada darah. Terkait dengan kezaliman kepada orang lain, kita bisa melihat orang yang berbuat zalim, maka tidak boleh kita memberikan dukungan sekecil apapun padanya. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala ketika menta'liq, mengomentari ucapan-ucapan Ibnu Hadi Muhammad bin Hadi hadana wa iyyah barakallahu fikum, beliau mengatakan sudah melakukan taswi pengkaburan terhadap dakwah salafiyah Ibnu Hadi, dan saya, kata beliau, demi melaksanakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluma, tolong saudaramu yang telah berbuat zalim dan juga yang dizalimi. Menolong saudara yang terzalimi sudah kita tahu langkahnya. Keep menolong saudara yang berbuat zalim. Bagaimana Syekh Rabi menolong Muhammad ibn Hadi barakallahu fikum dari kezalimannya? Beliau mengatakan, anda itu enggak punya dalil, anda itu enggak punya hujjah, enggak punya dalil menolong barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi dibantu dan ditolong, maksudnya anda jangan berbuat zalim, hentikan kezaliman anda. Anda menghukumi mereka ini adalah haddadiyah atau ahlul bidah barakallahu fik, enggak punya hujah dan enggak punya dalil. Tapi terus menerus di atas kezalimannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah. Apa yang terjadi 12 yang silam yang menggegerkan dakwatu atau perjalanan dakwah ilallahi azza wa jalla terulang kembali di masa sekarang ini barakallahu fikum. Ini artinya agar kita berupaya untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari kezaliman barakallahu fikum yang kita lakukan dan kita perbuat. Di saat turunnya ayat Al-Quran, walladzina amanu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika ayat ini turun, dengarkan muhasabatun nafsinya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, seolah-olah cemeti buat mereka ayat ini. Saya selalu mengingatkan, termasuk dari cara kita bisa gampang dan cepat memetik ilmu atau memetik barakallahu fikum hikmah di dalam hidup, semua wejangan-wejangan itu kita arahkan kepada diri kita sendiri. Kita belajar kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka bagi mereka rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk, ai orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, apa yang terjadi pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in? Mereka datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam lalu mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna la yazlim nafsahu, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri? Siapa? Ini gambaran ketinggian muhasabatun nafsi yang ada pada para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in. Tidak kemudian melemparkan, oh bukan kami yang dimaksud, itu adalah orang-orang kafir, orang-orang ini, orang-orang itu. Tapi mereka arahkan, mereka tujukan ayat itu buat diri mereka sendiri. Barakallahu fikum. Pelajaran yang berharga sekali lagi dari peristiwa ini, barakallahu fikum, yaitu muhasabatun nafsi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain yang sangat tinggi. Yang ketiga, sekali lagi saya ingatkan, termasuk sebab hancurnya dan jatuhnya Yahya Al-Hajuri, dia menendang teman-temannya yang baik, lalu kemudian merekrut orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang diragukan keadilannya di dalam urusan akhlak juga demikian. Barakallahu fikum. Kemudian yang keberikutnya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Yahya Al-Hajuri dan sebab barakallahu fikum terjatuhnya, as-sababur rabi' al-kadhibu, kedustaan, berani berdusta. Kata beliau, lamma aradal hajuriyu ayyushawwiha sam'ata ikhwanihi laja'a ila isti'malil kadhibi. Di saat Yahya Al-Hajuri ingin mengkaburkan dan menjatuhkan saudaranya, dia memperalat atau menggunakan dusta. Barakallahu fikum. Dhanan, dia menyangka dan mengira bahwa senjata dusta ini adalah silahun, senjatanya, litakhallus minhum, untuk bisa bebas dan lepas dari mereka. Ini peristiwa 12 tahun yang silam. Asy-Syaikh Yahya, Asy-Syaikh Yasin Abdul Abbas, orang yang meninggal barakallahu fikum sebabnya meninggal di tangannya Dawais. Hafidhani wa hafidhakumullah. Semoga Allah memasukkan beliau ke dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu man qutila alladhi qataluh. Sebaik-baik orang atau mayat adalah orang yang terbunuh oleh haula. Syekh Yasin rahimahullahu taala beliau mengatakan, dia menyangka si Yahya bahwa dusta itu akan bisa menjadi pedang dan senjatanya untuk bisa lepas dari saudara-saudaranya. Fattahamahum bil hizbiyah. Dia menuding saudara-saudaranya itu dengan hizbiyah. Wal qala bi anna fi markaz fius man huwal amnul qaum amanul qaum in na'am wattahama kadhalik ba'dhal ghuraba alladhina khalafu. Habis dituding barakallahu fikum pondok Piyush, orang-orang ghuraba yang menyelisihi Yahya juga diselesaikan dan dihabiskan oleh Yahya Al-Hajuri. Bal sampai Yahya Al-Hajuri melakukan kedustaan atas nama ulama. Oleh karena itu kata beliau, Asy-Syeikh Usabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi, afahullah wa syafahu, dia mengatakan tentang Hajuri, kazzab, kazzab, kazzab. Kita dibawa kepada sebuah faedah yang berharga terhadap orang yang bersenjatakan dusta di dalam hidupnya. Al-Mawardi di dalam Adabud Dunya wad-Din menyebutkan, wa amma dawa'i al-kadhibi faminha ijtilabun naf'i. Yang mengajak dan mendorong seseorang untuk kemudian berdusta itu adalah ingin mengambil sebuah manfaat buat dirinya. Baik-baik diperhatikan barakallahu fikum. Kedua, ingin menolak mara bahaya wastidfa'ud-dur, yaitu menolak malapetaka yang akan terjadi pada dirinya. Fayara annal kadhiba aslam wa aghnam. Dia menyangka kalau dengan kedustaan ini akan lebih menyelamatkan, lebih menguntungkan. Fayurakhis li nafsihi fihi igtiraran bil khida' wastishfafan litama. Lalu dia membolehkan buat dirinya berdusta untuk kemudian menipu barakallahu fikum dan ingin mencapai kemauan dan keinginannya. Ingin. Ini terkait dengan persoalan dusta. Orang berdusta karena ingin mencari manfaat di belakangnya. Atau ada mara bahaya yang ingin dia tolak, dia coba berdusta untuk menolaknya. Wa minha diantaranya, ayat sudah bil kadhibi at-tashaffi min aduwihi. Menggunakan kedustaan karena ingin terbebaskan dan selamat barakallahu fikum dari musuhnya, dari lawannya maksudnya. Fayusammihi biqaba'ih yakhtaruha alaih. Dia namakan, dia pilih nama dan istilah yang buruk dan jelek. Wa yasifuhu bifadha'ih yansibuha ilaih. Dan mensifatinya dengan sifat-sifat yang jelek yang dia gabungkan atau tempelkan kepada lawannya. Wa yara anna ma'ratal kadhibi ghanmun. Dia menyangka ghanam. Dia menyangka bahwa berdosa sesekali, berdusta sedikit, itu adalah sebuah keberuntungan. Wa irsalaha fil aduwi sahmun wasum. Dia menyangka berdusta mengatasnamakan lawannya, bersenjatakan dus, dia anggap bahwa ini adalah anak panah yang dilemparkan yang beracun lagi. Barakallahu fikum. Intaha mulakhas. Secara ringkas beliau menyebutkan, rahimani wa rahimakumullah, tidak punya langkah dan jalan pada lawannya, maka dia harus memakai langkah berdusta. Dia menyangka sebuah keberuntungan di belakang kedustaannya ini. Dia menganggap kalau ini adalah anak panah yang dilepaskan, lalu kemudian beracun, barakallahu fikum, mematikan lawan. Subhanallah. Aqul, kata penulis, wala yadri hadzal halikus saqit bi anna al kadhiba yadurru sahibah. Dia tidak tahu orang yang binasa dan terjatuh ini, maksudnya Yahya, bahwa dusta itu akan membahayakan pelakunya, tidak akan menguntungkan dia. Maaf, bagaimana akan menguntungkan? Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam mengatakan, al-kadibu raibah. Kedustaan itu adalah sesuatu yang tidak mendatangkan ketenangan dan ketenteraman. Beda dengan sebuah kejujuran. Tenang, tenteram. Siapa yang mau menggugatnya? Dia berjalan dengan kejujuran, barakallahu fikum. Dan dia tidak akan pernah ada yang akan memoncongkan senjata ke arahnya. Paling-paling, ya, tudingan, tuduhan, fitnah, dan seterusnya. Tapi tidak akan membahayakan selama dia berada di atas kejujuran. Tidak akan membahayakan kedustaan yang diarahkan kepadanya. Sementara Rasul alaihi salatu wassalam juga mengatakan, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu akan menggeret dan membawa serta menggiring kepada perbuatan-perbuatan dosa dan kezaliman yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala, wa qila alayka bis-sidq haitsu takhaf annahu yaduru fa innahu yanfa'uka. Atas engkau untuk berbuat jujur. Mungkin orang, ya Allah, kalau jujur kita enggak dapat apa-apa. Ya. Takhaf annahu yaduru. Kejujuran dikhawatirkan akan membahayakan, tetapi kejujuran itu yanfa'uka, akan memberikan manfaat pada engkau. Wada'il kadhibah haitsu tara annahu yanfa'uka fa innahu yadurru. Tinggalkan kedustaan. Engkau menyangka kalau itu bermanfaat, ternyata kedustaan itu membahayakanmu. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Faya ma'syar al-ikhwah wa ma'syar akhwati fillah hafidhakumullah. Kita tahu tentang kedudukan, barakallahu fikum, dakwah ini, mulianya. Dan para pendahulu kita yang saleh, mereka berhias, barakallahu fikum, dengan sifat jujur. Dan kejujuran itu merupakan sifat melekat yang ada pada mereka. Bagaimana Allah Azza wa Jalla yaqul lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur, barakallahu fikum. Para pemikul amanah dakwah, para pendahulu kita yang saleh, mereka terdepan dalam kemuliaan, mereka tertinggi dalam keagungan dan ketulusan. Mereka adalah sadiqun, orang-orang yang jujur, barakallahu fikum. Kata beliau setelah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bacakan di atas, wal kadhibu laisa min sifatil kiram fadlan an takuna min sifatil ulama. Sifat kedustaan itu bukan sifat yang terpuji, terlebih kalau dusta itu menjadi sifatnya seorang ulama. Tidak akan mungkin. Tidak akan tepat. Kalau saja di mata kehidupan orang-orang jahiliyah, Abu Sufyan merasa aib di tengah jahiliyahnya, di tengah barakallahu fikum kebodohannya, kalau dia berdusta. Sampai dia berkata jujur di hadapan Hirakal, dia mampu akan berdusta. Dia mampu akan memfitnah dengan penuh kedustaan. Tetapi karena kedustaan itu dalam pandangan kehidupan jahiliyah adalah sifat yang tercela, rendah dan hina, Abu Sufyan menahan diri untuk tidak berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi di hadapan, di sisi ulama-ulama, soal fikoh banyak melakukan kedustaan, barakallahu fikum. Berdusta rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya ini saya mengingatkan diri saya sendiri, betapa gampang dan mudah seseorang itu dibentuk menjadi orang miring di saat fitnah itu, di saat ujian itu turun. Dulu kita kenal orangnya tawadhu. Turun ujian dan fitnah seperti seolah-olah dibalik 180 derajat. Angkuh, sombong. Dulu orangnya pendiam, barakallahu fikum. Ketika turun ujian, banyak celaan dan caci makian muncul. Ya, ini terkait dengan fitnah. Berubah seketika kondisi seseorang, barakallahu fikum. Yang dulu kita dengar, masya Allah, ketika fitnah turun, karena dia masuk ke dalamnya, berubah seketika. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dusta pun menjadi sesuatu yang halal dan boleh, sesuatu yang dijadikan senjata, boleh untuk kemudian melariskan dagangan dan jualan. Ya Allah, kita belajar, kita bersedih melihat saudara-saudara kita ahlus sunnati wal jamaah seperti itu, sebagaimana kita bersedih terhadap diri kita sendiri kalau sifat dan sikap itu muncul, barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, yang kelima, afwan, termasuk dari sebab jatuhnya Yahya Al-Hajuri, al-ightiraru. Kalau bahasanya diterjemahkan, tertipu. Kalau lebih tepatnya, bangga. Bangga dengan apa? Tertipu dengan apa? Al-ightiraru bikasrati ta'alif. Tertipu dengan banyak karya-karyanya. Keluarkan karya, tulis. Kedua, al-ightiraru bikasratil asyritah. Dulu ya masih pakai kaset. Tertipu bangga dengan banyaknya kaset-kaset. al-ightiraru bikathrati syuruhat. Tertipu dengan banyaknya syarah-syarah yang dikeluarkan oleh Yahya al-Hajuri. Syekh Yasin barakallahu fikum menyebutkan sebuah faedah sekaligus nasihat. Wa taghafalal miskinu an amrin azimin wa huwa. Dia lali miskin, kasihan orangnya, dia perlu dibelas kasihani orangnya, miskin terhadap perkara yang besar. Dengarkan perkara yang besar ini. Annal ibrata innama hiya bil istiqamati ala tariqati salafil ummah la bikathratit ta'alif. Yang menjadi sandaran, patokan, pelajaran dasar adalah istiqomahnya seseorang di atas jalan salaful ummah, bukan karena banyak karya tulisnya. Ya, bangga, apalagi kalau banyak muridnya, apalagi kalau banyak barakallahu fikum orang-orang yang kaya berduit mendekat pada dirinya, mulai ya terjadi perubahan dari kehidupannya, berubah perilakunya, perangainya, tabiatnya. Ini semuanya akan bisa merubah diri kita sendiri barakallahu fikum. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengambil pelajaran pada dirinya. Fa inna ba'dha ahli al-bid'i ma'a kathrati ta'alifihim fahum laysu bimardiyyin. Ahlul bid'ah karya tulisnya banyak-banyak, tetapi mereka itu bukan orang yang mardiyyin, orang-orang yang diridhai dan disukai. Kesimpulannya, beliau memberikan pelajaran yang berharga. Yang menjadi patokan itu pada diri engkau, pada orang lain, adalah keistiqomahan di atas jalan salaful ummah. Berikutnya, Yahya al-Hajuri tertipu, bangga dengan banyak al-atba', banyak pengikut. Oh, subhanallah. Al-ightiraru bikathrati zairin. Tertipu dan bangga dengan banyaknya orang-orang yang berziarah, bolak-balik menziarahi Yahya al-Hajuri. Termasuk di antaranya al-ightiraru bin fitahid dunya alaih. Tertipu Yahya al-Hajuri dengan dibukakannya dunia atasnya. Masya Allah, informasi kita di masa Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, banyak pendidikan yang kita peroleh dan dapatkan. Terlebih khusus terkait dengan barakallahu fikum menghadapi ujian dunia. Bagaimana itu? Ketika keluar kaset beliau yang berjudul Iskatu Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi, apa judulnya? Masya Allah, ada yang memutuskan bantuan terkait dengan barakallahu fikum keluarnya kaset itu. Syekhuna Mukbir rahimahullah terus barakallahu fikum mengingatkan kita di majlis setiap malam terhadap peristiwa itu. Sudah mulai terkikis jatah tullabul ilm, terkadang juga yang mutazawijin yang berkeluarga, jatah-jatahnya itu dikikis barakallahu fikum. Ya. Jadi orang-orang yang memang dilihat enggak mampu, khusus yang diberikan, tidak lagi semuanya. Syekhuna Mukbir rahimahullah selalu mendidik kita untuk bersabar. Sampai dalam satu pelajaran beliau mengambil iktibar terhadap diri beliau sendiri. Setelah beliau mengingatkan sabar bagaimana para ulama di masa yang silam, beliau kemudian mencontohkan terhadap dirinya sendiri. Ya ikhwan, kalau saya keluar dengan pakaian aslinya saya, akan banyak tembelan-tembelan, kata beliau. Tapi semuanya ini adalah hadiah. Hadiah yang diberikan kepada beliau barakallahu fik. Sampai mendidik sedemikian rupa. Beliau mengajarkan rahimani wa rahimakumullah. Tawaran dunia pun datang. Beliau menolaknya barakallahu fikum. Bahkan Usama bin Laden datang menawarkan dunia. Beliau barakallahu fikum menolaknya, dicela dan dicerca. Kalimat yang keluar dari lisan beliau, "Qul mutu bi ghaidikum," silakan kalian mati di atas kemurkaan kalian. Bahaya di dalam ucapan beliau yang lain, bahaya dosa yang saya lakukan terhadap diri saya lebih dari celaan dan caci makian mereka. Siapa yang sanggup untuk menghadapi demikian? Namun demikianlah pendidikan kesabaran barakallahu fikum terkait dengan urusan dunia. Yahya Al-Hajuri dibukakan dunia, tapi dia tertipu dan bangga dengannya. Yang terakhir bentuk ketertipuannya adalah al-ightiraru bil haras wal khadam. Tertipunya Yahya Al-Hajuri dengan para pengawal-pengawal dan juga para pembantu-pembantu Yahya Al-Hajuri. Tertipu barakallahu fikum. Baya ma'syaral ikhwah, ini semuanya pelajaran yang berharga bagi diri kita, agar kita selalu mengaitkan hidup dengan Allahu Azza wa Jalla. Kelebihan yang engkau miliki dari teman engkau, baik dari ilmu, baik dari hafalan, baik dari kecerdasan, dari apapun, semuanya itu adalah datangnya dari Allahu Azza wa Jalla. Tidak boleh engkau menganggap apa yang dibukakan oleh Allah sebagai sebuah kelebihan engkau jadikan alat untuk mencela dan meremehkan orang lain. Jangan, barakallahu fikum. Dan tidak pantas untuk dilakukan oleh orang yang beriman, apalagi seorang sunni salaf. Tidak akan pantas untuk melakukannya, barakallahu fikum. Bagaimanapun status seseorang, selama dia berjalan di atas sunnah, ini lebih mulia, barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, kalau ada seseorang yang membunuh anak saya, selalu kemudian dia menjadi seorang sunni salafi, saya akan maafkan dia. Ya Allah. Coba antum perhatikan baik-baik. Harga dakwah ini dan nilai dakwah ini dalam pandangan jahabidatul ulama seperti dakal Imamul Jarah wa Ta'di. Kalau ada seseorang yang membunuh anakku lalu dia menjadi sunni salafi, maka saya akan maafkan dia. Subhanallah. Nilai seseorang yang berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan, wa taghafala amma dzakarahu Allah min qisasis sabiqin ashabil muluk wal kunuz wal amwal wa kaifa ahlakahumullah bidzunubihim. Yahya merasa lalai atau terlalaikan dengan apa yang Allah sebutkan, kisah-kisah para pendahulu, mereka para raja, orang-orang kaya, berharta, namun setelah itu Allah Azza wa Jalla membinasakannya. Barakallahu fikum. Allah menghancurkan mereka. Dan yang terakhir, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang beliau ambil dan petik besar atau pelajaran berharga dan besar pada sebab-sebab jatuhnya Yahya bin Ali Al-Hajuri, yang ke-6, khurujuhu an kalamil ulama wa adam simaihi linus linasahihim. Keluarnya dia dari bimbingan ulama. Loh, Yahya kan ulama? Enggih, Yahya itu ulama, alim, ulama. Tetapi dia juga butuh kepada ulama yang lain. Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi, ulama. Dia juga butuh kepada ulama yang lain. Yang akan menegurnya, yang akan mengingatkannya, yang akan barakallahu fikum mengarahkannya, bahkan memarahinya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka sampailah kita kepada nilai besar dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang besar kalian. Besar ilmunya, besar umurnya, besar pengalamannya di dalam dakwah ila Allah azza wa jalla. Maka orang belakangan ini butuh untuk banyak belajar dari orang-orang besar. Padanya keberkahan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-barakatu ma'a akabirikum. Fabarakallahu fikum. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa yang terjadi pada Yahya Al-Hajuri. Dia keluar dari bimbingan ulama. Dia tidak menerima nasihat ulama. Sampai sebuah riwayat Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih dengan sanad yang sahih sampai kepada Abdullah Ibnu Hakim, beliau bercerita adalah Abdu Ab Umar radhiyallahu taala anhu yaqul, ala inna asdaqal qila qilallah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, ala innan nasa lam yazalu bi khairin ma atahumul ilmu an akabirihim. Kata beliau yang terakhir yang saya ambil, ketahuilah bahwa manusia selalu akan berada dalam kebaikan selama ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia ambil datang dari orang-orang besar mereka. Besar umurnya, besar barakallahu fikum ilmunya, besar pengalamannya, besar amalnya, besar khosyahnya, takutnya kepada Allah, besar akhlaknya, semuanya ditinjau adalah besar. Maka kemuliaan dan kebaikan bagi orang yang mengembalikan urusan ilmu agamanya kepada mereka-mereka itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'at. 6 perkara yang kita sebutkan ini, barakallahu fikum, kita ingin keluar menjadi orang yang bisa memetik dalam setiap ujian dan fitnah yang terjadi. Setelah kita tadi menggambarkan bagaimana barakallahu fikum Allah punya hikmah di dalam menurunkan ujian dan cobaan, mari kita bersama-sama untuk mencari hikmah dalam setiap ujian dan cobaan yang terjadi. Yang paling terdepan adalah dari ujian dan cobaan itu pendidikan yang sangat berharga bagi orang-orang yang beriman. Pendidikan dalam bidang apa? Pertama, pendidikan keistiqomahannya berjalan di atas al-haq. Dari ujian dan cobaan itu, dia akan belajar sebuah nikmat keistiqomahan di atas al-haq. Yang kedua, dia akan belajar di belakang fitnah itu turun untuk selalu muraqabatullah azza wa jalla wa muhasabatun nafsi. Selalu merasa diawasi oleh Allah fisirri wal alan, baik di saat dia sunyi. Dia tidak akan berpikir sesuatu yang membahayakan dunia dan agamanya barakallahu fikum, apalagi dalam keramaian. Dan juga dia selalu muhasabatun nafsi, selalu mawas diri barakallahu fikum, selalu melakukan koreksian ke dalam dirinya, kekhawatiran munculnya perubahan kondisinya barakallahu fikum. Sudah kita gambarkan perubahan kondisi itu, semakin jauh dari Allah, semakin dekat dia dari setan, semakin jauh dari pintu-pintu kebaikan, dekat dia terhadap pintu kejelekan, semakin jauh dari teman-temannya yang baik, kok semakin dekat dari teman-temannya yang buruk. Ini semuanya adalah perubahan. Kita harus selalu waspada dan selalu muhasabatun nafsi. Termasuk juga pendidikan yang kita ambil dalam ujian dan fitnah adalah tarbiyah akhlak kita. Pendidikan terhadap diri kita sendiri terkait dengan akhlak. Kaif akhlak? Akhlak untuk hifdzul lisan, menjaga lisan. Akhlak untuk berkata yang lemah dan lembut. Kelemah lembutan barakallahu fikum. Juga termasuk di dalamnya akhlak untuk menjaga tangan dan kaki. Di saat kita melihat fitnah, kita harus menjauh dan lari darinya, mencari keselamatan. Jangan maju ke depan. Apalagi kalau kita memainkan tangan, masuk menyelinap ke dalamnya. Kita disuruh menghindar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan yang bisa kita ambil adalah agar kita menjadi selalu berhias dengan kejujuran dan amanah. Jujur barakallahu fikum dalam memikul amanat dakwatu ilallah azza wa jalla. Kita letakkan kepentingan dakwah ini di atas segala-galanya. Jangan sampai suatu hari kita punya kepentingan, lalu kita angkat di atas kepentingan dakwah. Kita berdusta untuk sampainya kita kepada kepentingan. Berdusta dalam memperjuangkan kepentingan kita. Ini adalah malapetaka barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah akan mengambil pendidikan yang sangat berharga dari ujian dan cobaan barakallahu fikum yang turun. Keberikutnya, pendidikan yang bisa kita ambil, pendidikan agar kita bersabar. Kalau kita sudah berhasil mendidik diri kita di hadapan fitnah sedemikian rupa, keikhlasan yang kita jaga, disinilah letak karunia Allah Azza wa Jalla yang terangkum dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Tiga kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjauhkan dia, menganugerahkan kejauhan Allahu azza wa jalla, dengan apa? Dengan ada upaya pada dirinya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ma'asyara al-ikhwah wal akhwat, ini sebuah pelajaran bagi kita, barakallahu fikum, terhadap segala fitnah dan ujian yang turun. Semoga Allah azza wa jalla terus membimbing kita untuk menjadi orang yang pandai mengambil pelajaran terhadap semua peristiwa, kejadian, walaupun itu kejadian hanya pada diri kita sendiri, segera untuk mengambil hikmah di belakangnya. Kalau engkau belum sampai hikmah atau hikmah tersebut, yakini Allah tidak akan menjalankan sebuah peristiwa kosong dari hikmah. Allah pasti akan melakukan di atas kebijaksanaan, menentukan di atas keadilannya. Mungkin Anda belum tahu, suatu saat Anda akan tahu hikmah di belakang ujian dan cobaan yang menimpa diri engkau. Mungkin akan menimpa anak engkau, ambil pelajaran juga darinya. Barakallahu fikum. Kalau Anda belum menemukan hikmahnya, yakini Allah berbuat pada diri ada anak engkau, istri engkau, harta engkau, tidak akan berbuat zalim kepada orang yang beriman kepadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, alhamdulillah, saya merasa terhibur karena tidak adanya pertanyaan, barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan, merasa beban, beban sekali. Ya. Kenapa merasa beban, barakallahu fikum? Rahimani wa rahimakumullah, karena di sana ada orang yang a'lamu minna, yang lebih pantas untuk disodorkan, barakallahu fikum, pertanyaan padanya, rahimani wa rahim. Subhanallah. Jangan ada yang nyodorkan lagi. Ini sudah berbeban tiga loh. Kalau antum sodorkan lagi, beban lagi. Khawatir gak bisa jawabnya. Yang pertama, barakallahu fikum, pertanyaannya, bismillahirrahmanirrahim. Minta nasihat terhadap orang yang durhaka kepada orang tuanya. Saya sudah menasihatinya, apakah saya harus menyuruh orang-orang untuk menjauhi darinya? Barakallahu fikum. Terkait dengan hak kedua orang tua, Allahu Azza wa Jalla letakkan di bawah hak Allahu Azza wa Jalla dan Rasulnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allahu azza wa jalla meletakkan kedudukan sekali lagi kedua orang tua untuk berbakti kepadanya setelah kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban taat kepada Allah azza wa jalla dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini berarti memberikan makna hak kedua orang tua kita di pundak kita itu adalah besar. Kalau engkau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menemui dia dalam kondisi menjadi budak, lalu engkau bebaskan dia, anda belum membalas kebaikan kedua orang tua. Menunjukkan besarnya hak kedua orang tua rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalaupun orang tua kita itu kafir kepada Allah, lalu kemudian orang tua kita itu memaksa kita untuk ikut kafir, jangan engkau taati, tapi engkau tetap wajib untuk berbuat baik kepadanya walaupun dia kafir. Barakallahu fikum. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, doa maaf-maaf, doa kualat dari malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata malaikat Jibril, raghiba anfum ri'in, celaka seseorang, adroka waliday, dia bertemu hidup bersama kedua orang tuanya, walam yudkhilahul jannah, tetapi kedua orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Celaka besar kedudukan orang tua, barakallahu fikum, dalam hidup kita. Jangan mencoba coba untuk durhaka, karena engkau juga akan menjadi orang tua. Anda akan menemukan balasannya di saat, barakallahu fikum, engkau menjadi seorang bapak atau seorang om. Engkau harus bertaubat. Subhanallah. Saya mencoba mengingatkan walidain, artinya tahadduts bin ni'mah, sampai beliau bersedih. Sedih, masya Allah. Bu, bapak, saya mohon maaf terhadap dulu pernah saya berbuat zalim, berdapat bawaannya sedih. Dan kalimat itu maksudnya sedihnya dia bersyukur. Oh, ini adalah barakallahu fikum kebaikan yang menyirami hatinya. Mungkin dari anak-anaknya ada yang tidak pernah melakukan itu, barakallahu fikum, melakukan sesuatu yang terbaik. Semua gambaran ma'ruf, kedua orang tualah yang paling berhak untuk mendapatkannya setelah Allah azza wa jalla ma'ruf kepada Allah dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum menemukan ada orang yang durhaka, ingatkan dan nasihatkan, akibat buruk yang akan menimpa dia lambat atau cepat. Jangan, barakallahu fikum. Walaupun mungkin kedua orang tua engkau adalah ahlul bida'i, engkau wajib tetap berbuat baik padanya. Kalau saja orang kafir kedua orang tua diperintahkan untuk melakukan ma'ruf kepadanya, bagaimana kalau dia seorang muslim, muslimah, pelaku dosa dan kemaksiatan? Sekali lagi, engkau tidak henti-hentinya menasihatkan saudara engkau. Datangkan ayat-ayat, datangkan dalil-dalil. Semoga dengan kesabaran engkau, barakallahu fikum, dia bisa tertegur. Ya. Kalau kemudian dia tidak tertegur, kalau memang dia butuh dengan sikap tegas engkau menguntungkan dia, anda tidak sabar karena perlakuan anda terhadap kedua orang tua anda menguntungkan buatnya, segera engkau lakukan. ini juga termasuk obat barakallahu fikum. Ketika dia membutuhkan obat yang dosisnya besar, berikan supaya segera sembuh. Lakukan kalau itu obatnya. Tapi kalau sekiranya dengan cara seperti itu menjadikan dia lebih jauh dari kebaikan, tahan barakallahu fikum. Jangan engkau lakukan itu rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana melawan, cara untuk melawan penyakit hasad, di mana terkadang saya hasad kepada orang yang lebih rajin ibadahnya dan kepada orang yang lebih tinggi ilmunya, baik dari kalangan ahlus sunnah maupun dari pengikut hizbiyun. Barakallahu fikum. Engkau hasad kepada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, kepada orang yang kaya dan dia menggunakan harta bendanya di jalan Allah, ada pintu pembenaran dan pembolehannya di dalam agama. Tapi jangan sampai engkau hasad kepada hizbiyun. Ya, ini harus dibuang jauh-jauh. Al-hizbiyah ahlul hawa tidak perlu dihasadi. Ya, dia harus dibuang jauh-jauh dari hadapan kita, barakallahu fikum. Sekarang ahlus sunnati wal jamaah, jikalau ada orang yang lebih kuat beribadahnya dari engkau, lebih tinggi ilmunya dari engkau, lebih kuat mengamalkan ilmu dari engkau, anda boleh hasad padanya. Bahkan ada dukungan di dalam syariat. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Satu, orang yang diberikan ilmu, dia mengamalkan ilmunya. Dua, orang yang diberikan harta, dia manfaatkan bahkan habiskan hartanya di jalan Allahu Azza wa Jalla. Hasad di dalam hadis ini disebut dengan ghibtah. Boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka selain ini tidak diperbolehkan. Bagaimana cara melawannya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyebutkan kiat-kiat-kiat-kiatnya. Di antara kiatnya, engkau harus mengetahui tentang Rabbuka subhanahu wa ta'ala. Allah membagikan kelebihan kepada orang yang dikehendakinya dan tidak memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah maha bijaksana. Allah memberikan saya seperti ini. Ini adalah ketentuan Allah buat diri saya sendiri. Ketika melihat ke arah demikian, ini termasuk dari upaya untuk mengikis barakallahu fikum sifat hasad yang ada pada diri kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi bahwa apa yang ditentukan, apa yang itu merupakan keputusan Allah di atas kemahaadilannya dan tidak akan berbuat zalim kepada engkau. Melebihkan engkau dalam satu sisi, melebihkan saudara engkau dari sisi yang lain, itu adalah keadilan Allah Azza wa Jalla. Jangan dipersoalkan. Ketika muncul hasad, berarti engkau mempersoalkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ma'rifatullah akan bisa mengikis sifat hasad yang ada pada diri kita di saat muncul barakallahu fikum. Bagaimana mengambil ilmu kepada seorang yang kita ketahui bahwa seorang tersebut sering berdusta. Kalau anda benar-benar dia berdusta, anda menganggapnya berdusta ala hujjah, maka termasuk bimbingan para ulama, orang yang tidak ditimba ilmu darinya, orang yang suka berdusta, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, antum kita semuanya punya kewajiban untuk mengikatkan, mengingatkan saudara kita. Apabila dia terjatuh di dalam perbuatan dusta, untuk kita ingatkan dia menegur dia, barakallahu fikum. Jangan sampai kita bagikan intel di hadapannya. Satu, tulis tanggal sekian, hari ini, di tempat ini. Ini satu, tulis. Tidak ada kemudian dia datang mengingatkan saudaranya, barakallahu fikum. Besoknya lagi, dua, dia melakukan demikian. Tulis, jangan. Ya, jangan, barakallahu fikum. Tapi kalau memang itu dibutuhkan, suatu ketika antum akan bisa menjadikan hujah. Kalau dia tidak mau rujuk, tidak mau kembali, ini lo afwan buktinya. Ini lo ikhwan kita menjadi saksi, ahlus sunnah menjadi saksi, barakallahu fikum. Tapi kalau dari awal mencari-cari dalal kesalahan, ini bukan perilaku ahlus sunnati wal jamaah. Menemukan orang salah siapapun, bagaimanapun kesalahannya, kita wajib pertama kali menegur dia, mengingatkan dia. Kalau tidak mau teringatkan, akan kita bisa merekamnya, barakallahu fikum. Karena khawatir kalau di hadapan kita dia berdusta, khawatir akan berdusta bersama orang lain, dan begitu seterusnya, barakallahu fikum. Tapi kalau menjadi mata-mata, ini bukan akhlaknya ahlus sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Pertemuan dua hari bersama ikhwani wan akhwati. Saya mohon maaf jikalau banyak kesalahan dan kekeliruan. Barakallahu fikum. Datangnya dari diri dan syaitan. Dan kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang punya andil terwujudnya majlis mudzakarah dan majlis tanasuh ini, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Setelah syukur kepada Allah Azza wa Jalla, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak yang punya andil besar atau kecil, wanita laki-laki ataupun wanita, barakallahu fikum. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ikhwani dan akhwati yang menyempatkan hadir di majlis mudzakarah ini, barakallahu fikum. Kita saling ingat mengingatkan. Kalau suatu ketika antum mendengar dari penyampaian saya dalam dua hari ini ada kesalahan dan kekeliruan, segera antum beritahu, segera informasikan. Dan sebelum antum menemukan, astagfirullah, saya beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Wa jazakumullahu ala husni istima'ikum. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menganugerahkan keikhlasan kepada kita dalam setiap amalan yang kita lakukan, Allahumma amin. Dan melahirkan kebaikan pada hari ini menjadi buah kebaikan di hari-hari yang akan datang, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.